Umfanekiso welishumi nakunye. Umnikelo wesono. Ngetikhathi tabo Abraham na Mose, nangabe umuntu onile bekufanele kuthi ente umnikelo ngesilwane lesithite kude akhombise kuthi uyatisola ngaloko lakonile. Lomuhla asidzingi kubulala timvu sente iminikelo ngobe uNkulunkulu wathumela uJesu kuthi atositethelela tono tethu. Jesu wafa esiphambanweni kude athathe isijeziso setono tethu. Emva kwamalanga lamathathu afile, Jesu wabuye wavuka. Nangabe ubona kuthi usoni, kholwa iNkosi uJesu uvume tono takho, uNkulunkulu utakuthethelela.